kepleyer agatly radiyasi. Ertiriniz hayırlı olsun, hormatly dinleyijiler. Bugün 2023-nji ýylyň 3-nji awgusty, hepdeniň 4-nji güni. Habarlar günnelerimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Türkmenistan Türkiýeden deport edilen müňe golaý araýatyny ýerine getirýär. Moskwa edilen dron hüjümleriniň arasynda Türkmen aviakompaniýasy Rus paýtagtyna amala aşyrýan uçar gatnaglaryny togtadyr. Daha soğuzda olan yol hadisesinde 3 adam helak oldu ve beylek tedelikler. Oları son kavarlar dinle. Olar ile bilmeyen yoksun anı uğruvan tanşe diyerim. The Wall Street Journal dünyanın en ulu protez öğrencisine, Germanya'nın Ottobock firmasına ve onun lukmançılık hizmettaşlarının mağlumatlarına sarılanıp, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı esaslı uruşa başlama ulen, geçen yılın fevralinden beri takminen 50 bin Ukraynalı'nın elini ya da ayağını yitirenliğini haber verdi. Gaziyet bu sahanların 1. Cahan uruşu doğrununa hasavarının mağlumatlar ulen deneştirilip bilinecektiğini aytti. Neşir'in yazmağına göre ayağı yağdı eli kesilenlerin hakiki sahanının has köp olmağı hem mümkün. Sebebi protez yasamağı için vaat gerek oluyor ve yaralı olanların kaviri elinin yağdı ayağının kesilip ayrılmağına heptelap ya da hatta aylap karışar. Kazakistan'ın en ulu şehri Almaty'da 1. Ağustos'ta köp katlı yaşayış sayında olan yangından son bir ayalın yok olup 43 adamın sol sahanda 26 çağanın ve 2 gövrül ayalın yaralı olanlığı haber verildi. Almaty Cemiyetçilik Sağlığı Uğrayış Bölümünün Facebook sahipasında çap edilen beyanatta edilmeğine göre 1992 yılda doğulan ayal 16 katlı yaşayış sayının 5. ya da 6. katından yıkılıp köp sahanda yara sebepli aradan çıktı. Bu vakada 250-300 tögerek adam halat edildi. Kıssağlı kömök kulluğu yangın sönürcülerin Akkendin Günvatır etrafında turan yangını 96 minutta ötürenliğine aitti. Sosyal kurumlarda aşağıda yokorku katlardan yıkılayan ya da bökken çağları yere düşmenke tutma uçuyun düşe ulanayan adamların toporlarını korkodiyen dramatik video peydavarlı. Türkmenistan prezidenti Serdar Berdimuhammedow 1-nji awgusta iki ýurdun arasyndaky döwlet serhediniň meseleleri boýunça bilelikdäki türkmen özbek hökümetleri toporunyň türkmen bölegini tasdiklemek barada karara gol çekdi. Bu karar Türkmenistan bilen Özbekistanyň arasyndaky döwlet serhediniň geçen ýylyny keskitlemek we onu yerine bellemek bilen baglanyşykly meselelere seretmek maksady bilen düşündirilýär. Karara laýyklykda Türkmenistan bilen Özbekistanyň arasynda Döwlet serhedinin geçen ýylyny keskitlemek we onu yerine bellemek meseleleri boýunça bilelikdäki türkmen özbek hökümetleri toporunyň türkmen bölüginiň düzümi tasdiklanyldy. Şeýle-de türkmen prezidentiniň 31-nji ýyllyk gol çeken kararyna laýyklykda Şadyr Dümeredow Türkmenistanyň Özbekistan Respublikasyndaky ýylçysy wezipesine berilendi. Hytaý Halk Respublikasynyň Kommunistik Partiýasynyň Merkezi Komitetiniň agzasy, Sinhay welaýatynyň komitetiniň sekretary Çen Kanın yollaşılığındaki vekiliyet Aşgabatda Türkmen partiyalarının yollaşıları bilen uçtu. Türkmenistan'ı resmi taydan hasavarının 3 partiyanın Demokratik, Agrar, Senagatçılar ve Telekeçiler partiyalarının yollaşıları bilen Hataylı mihmanların arasında geçirilen duşukta Türkmen metduatının anıklaştırman yazmağına göre devlet tarih meseleleri bilen birlikte iki yurdun partiyalarının arasında katnaşıkların mühim meseleleri hem ara alınıp maslahatlaşırlı. Havarda nıqtırmağına göre bu duşuğun esası maksadı Hıtay'ın Komünistik Partiyasının 20. Urtay'ın neticeleri ile tanıştırmaktan ibaret dolu. Prokurorlar Daşkent'teki Mirovat Etraf Kadiyetinden blogçu Avdukadır Muminov'a 11 yıl türme tutsakluğunun verilmeğini sorat deyip Kadiyet'e nokot ul 1. Ağustos'ta havar verdi. Muminov 8-nji fevrallyk galplykda we talançylykda guman edilip saklandy. Derňeçi jurnalist prezident Şawkat Mirziyoýewiň bir tankyçy hökmünde tanalýar. 33 ýaşly blogçynyň YouTube ulgamyndaky Kuzgu kanalynyň 247 000 ýygyrlaýjysy bar. Özbegistan soňky aýlarda bir näçe blogçyny tutsak etdi hemde talançylykda aýpladi. Hormatly dinleýijiler, siz soňky habarlary dinlediňiz.